Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Galgala Kesa, Sala Mavolaka, Jelkabe, Hangasa Sadit, Meter Bandi, Digdamilam, Digdamishani, Sodomito Korat, Washington DC Rakadabasu Sagantafan Oromo, Amajalkab. Atam jirtu kabajam tota dagge fatota kenya guyana ra sadasa digdama barisas kumalama digdam kesumesitun kesana ranjalenne gamadat walwaransa ethiopia ka bafi halabaqattoni garadanga sudaniti cyan ilalchise odu kesatti gabasa qabna uganda kesat kadimamani presidentumma kamormitu wan hidamani jecha hokara umamene namni kudaja jefame afurtami shamadawun ifsamer Gazet esonna dunyarat dirqama hoji itu baani halle adda adda sanqunnam kamisa kalesa bada sargata nijir kanneni kabiro fagat umura saganta kenyatti nolin turajenna dagge fatota kenya producerin tamsa saharqa fasil gabayyo tamsa santarneti media hawa summa ka qinde situmo tigisti gammet odu garana motti derin
Akamul tan agis foto sekiranya udunar raf kamu kuno. Di Afrika tiga garan ministry imara United States Tibor Nash waransa dari semua umat tegrai umnota mautuma federal Ethiopia gidut tegges samaju kesatti alella civilota kan namote dan nong amni tegges samufi rakujre nyana mumat akabaju lalci se ado kamanip sanijran. Fit insa sadasa kudala malafa mai kadra jer amut tegges sami. Kalol tota ihwad saturani rawa tamijir amilal chises korannan kama walabana kagegye samugafatan. Motumman tajajile uon wal kunnamti nanno sana kutejir wakka debisus gafatani. Pienya gazit eson heddun mali faket aman motumman Ethiopia komishina mirgana momatum suna kakul kulle su gafir esanijran. Gabasa gutu tujubetu desa.
Tibor Nash sadasa sadi enna umno li addana no tigray maat era ya tisahalilan. Yaddo guddak amnu ifsanejir rajadan. Muddam nijiru akka gadibu uf. Dubbi fol barbadu na fe nagenye bakkat takka debi unfaf mul inat beksis netu rejad aniru. Sivilu tamaraf egum sakka gud amu barbaj saad ajadan. Kannut du sakenenef lammi one United States. Gamas jiran nagenye sani egamud ajad aniru Tibor Nash. Embasin finfin nejiru tokumma motu motaf kannem biro walin mariate. Lammi one United States. Tigray ke sajran. Akhan ayamit gamasya kabasu hujatajar rajaran. Hamar ati loli tikrai ke saati fufera. Oganon li wahat sadasa kurasadi alayla misaila bufatat ayyara bahar darif gundar ratrawatam. Akasuma sadasa kurafur alayla ertra ratrawatam if itigafatam afuratani rujaran Tibor Nash. Hal lisa hamtuf alayla afuratamang aban li wanta if angawta motumma ertra walindubbacuran of kusachusane akkati fufan gafan nera jaraniru. Finfinne Washington if nanno sana kasumas sadarkaa dunyaat tumichota kenya walin walittibu insu kun akkar aabat hujjata jirra jaran. Haalat graay kee sajiru rattille lammi wan Ethiopia biyoti ala jiran walin mariyata jirra jaran. Motumman Ethiopias malak unnamtin nanno tigraay kee saa bakka takka debiu ifaaf walabaan akka hujjatuf lammi wan Amerika da balate sivilota walin kunnamtin akka jiraatu gaafanne rajaraniru. Garain laman namota gargar sabar badanif abolin gargar sana mumakat akaban dandia kasak anille gavan ne rajaran. Gabasa halella beka sivilo tarrakti fulle fatame laljise yaddo guddak amna sadasa kur alama maikadra ratti halella ra watame nibalale fanna jarani. Halella sivilo tarrat ra watame ma kama walaban akka koratamu gafanna kannenit gafataman ismurti takat iatan gavan ne rajaran. Komisyen mergana mabiyatif motumma Ethiopia walin tawur anis gazet esonni heddun enya malifa kayd aman hala sanke sajranif himanna ratit iate addaba fachuf hojjeta jirra jadan civilota biye hullatiya ajran ilalchise stokumma motummotaf angawta gargar sanamoma walin attamin gargar sakka godam itid enya nordofa jirra biyonne ullas kannen ho karajala baqatani dahata siyasa gafatanif danga sani bana akkatasasan gafanna jadan Arjumma ummanni Sudan baqattoota Itiyoophiyaa simachuuf agarsiisanittillee ni gammanna jedhaniiru. Innaa waraana Itiyoo-Eertiraa Itiyoophiyaa yeroo hedduu daawwadheera kan jedhan Tibor Nash, ummata Itiyoophiyaa keessuma ummata Tigraay kanneen waraana hedduun miidhamaniif kabajaa guddaa qabna jedhaniiru. Tibor Nash itti dabaluudhaan Itiyoophiyaan Yuunaayitid Isteetsi waliin michuu tarsiimooti. Jibuutiin Itiyoophiyaadhaaf madda ijoo kan geejjibaa meeshaaleen lafoo gara Itiyoophiyaatti ergamu waan taateef baay'ee barbaachistuudha. Itiyoophiyaan immoo Somaaliyaadhaaf hojii naga eegumsaaf loltoota amisoomiif gumaachuudhaan mootummaa akka isheen hundeeffattu gargaartee jirti. Sudaan kibbaa, Sudaaniif Itiyoophiyaanis michummaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa qabu. Daangaa kabroon immoo Eertiraadha. Kana mara keessatti Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaan naannoo sana keessatti qooda gaarii akka gumaachitu tasgabbii akka buuftu barbaannaa jedhan. Tibor Nash fixiinsi raawwatamuu isaa tuqanii garuu sababa quunnamtiin hin jiraanneef gabaasa gareeleen mirga namaa yakka waraanaan raawwatame jedhan itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Kanaaf kan nuti qorannaan walabaa gaggeessamuun barbaachisaadha jenneef jedhan. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi nageenyi bakkatti akka deebi'u walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf siviilotaaf eegumsi akka godhamu waan danda'e mara gochaa jira. Malli quunnamtii cite akka bakkatti deebi'ullee ni gaafanna jedhaniiru. Waraansa sana dhaabuu kan danda'u mootummaa Yuunaayitid Isteetsi miti ka jedhan Tibor Nash waraansa dhaabuu kan qaban gareelee lamaanii jedhaniiru. Garuu Itiyoophiyaa keessa ka jiran gareelee mara waliin dubbataa jirra. Gareelee naannoo jiran waliinis mari'ataa jirra. Dubbachuus itti fufna jedhanii nageenyi bakkatti akka deebi'u carraa jiru mara ni gargaaramnaa jechuudhaan dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tibor Nash ibsaniiru.
Ajajaan humna qilleensaa Itiyoophiyaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa haleellaan rookeetii kaleessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan dhiwaati hin geggeessane miidhaan dhaqqabsiisne jechuun dubbatanii jiru. Jeneraal Yilmaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa bilbilaan kennaniin humni isaan hoogganan humni qilleensaa Itiyoophiyaa innaa Tigraay keessatti tarkaanfii fudhatu of eeggannaa akka godhu dubbatanii tarkaanfiilee humna qilleensaan fudhatamaniin aga ammaatti siviilota irra miidhaan ga'in jiru jedhanii jiru. Hoogganoonni waat manneen barnootaaf waldaalee akka dahannootti gargaaramu jechuun illee balaaleffatan. Humni federaalaa Itiyoophiyaa tokkummaa imiratoota arabaa irraa gargaarsa argataa jira jechuudhaan kan hoogganoonni waat balaaleffatanis dhara jechuudhaan haalan jechuun Iskindir Firee gabaasee jira. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa biyyoon ollaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti fudhataa jiru ilaalchisee amma hubannaa wayyaawaa argachuu isaanii dubbata. Daawwannaa ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa gidduu kana biyyoota Afrikaa keessatti geggeessan ilaalchisuun ka gaazexeessotaaf ibsa kennan dubbiimaan ministerichaa Diinaa Muftii tarkaanfiin Tigraay keessatti geggeessamaa jiru guutummaatti dhimma biyya keessaati waa'ee rakkoo jireenya namoomaati. Mootummaan Itiyoophiyaa akkuma warra kaanii dhimmamaa jedhan. Waraana naannoo Itiyoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessamu dhiyeessuudhaan baqattoonni aga 1,200 ta'an baatiilee dhufan 6-12 Sudaan seenuu malu jechuudhaan jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa gabaasee jira. Gabaasaa Maatii Barni jaalannetu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa kaabaa keessaa ega jalqabee as kanneen baqatanii daangaa Sudaan seenan 33,000 ga'anii jiran. Uummanni lubbuu ofii oolchuuf jecha dhiyeessaa ka jedhan baqataan mooraa Hamdaa'ii keessa jiran Gu'ush Walda Mihirat ijoollee isaa lamaaniif haadha warraa isaa wajjin dhukaasa meeshaalee gurguddaa dhiyeessuun humaraarraa 7 darbe daangaa Sudaan seenan. Waan qaban dhiisanii waan dhiyeessaniif wayyaa uffatan malee waa hin qaban. Tigraay keessa yeroo turanitti baankiin cufaa waan ta'eef maallaqa hin baafatiin jiran. Bakka qubsuma sanaa iyyeessis sooressis waluma qixxeedha. Namoonni Tigraay kanneen kaartumiif kasalaa keessa jiraatan uffataa fi nyaata dabalatee gargaarsa ergaafii jiru. Namoonni baay'een waan dhukkubsataniif wal'aansa barbaadu ka jedhu Gu'ush kanaafis addunyaan nu ilaaluu fi nu gargaaruu qabaa jedhe. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti dhiironni dargaggoo ta'an hedduutu dhiyeesse sababiin isaas duula waraanaa dhaqaa jedhanii nu dirqisiisu sodaa jedhurraati. UNICEF akka jedhutti baqattoota kana keessaa harka 45 ka ta'an umriin isaanii waggaa 18 gadi. Guyyoota dheeraaf daggala keessa deemaa waan turaniif bututanii kaan immoo beela'anii wal'aansa fayyaa isaan barbaachisaa daa'immanis akkasuma rakkinaaf saaxilamaniiru jedhu. Tigraay keessa carraan jiru guramaa fi meeshaan quunnamtii marti waan addaan citeef jecha ijoolleen 2,000,000-3 gargaarsa dhala namaa barbaadu. Kana malees iddoo dhaquun danda'amu hin jiran jedha ibsi UNICEF kamisa kale sabas biya ko Ethiopia la penko chabera gamni hundu na gamir kanesu hojjeda nagenya civilota fi charragar garsa dalana maf wal ansafaya kanen barbadan akabu charra kenna jechudan hogganan jar meafaya dunya yokan WHO Dr. Tedros Adhanom gafatanijur kondali warana Ethiopia kasadar ka olana branu jula kajedanit makalek abachuf jirra adda warana hundumati injifata jirra jedan. Garu bulchati gray kataan Dr. Debretsion Gabra Mikael humna halela nurratibane adda warana hundat injifata jirra. Tigray dinota Kenyaf lafatti gubatan ta'a jedanijur.
Hundesta foggana olanan parti demokrata amara obbolidetu ayyalew arramana murti waligala oromia ramaddi akkat addacha bahat yatanijuru. Bellamat addacha ratin manni murti abbana langa keyyan nimata fi matamata reset yesse walin simatu jechuran himata foyesse akkat yesuf ajaje jechun presidentin parti demokrata amara obbadane taddese dubatanijuru. Manni murti arra mirga wabi beellama dabre ratti gafatamef murti kennudaf kanture taus abbana langa imata foye siakka yesuf ajajamun sadasa digdame afur barakumala makura sadit beellama mera jechuran obbadanen radio sagale amerika ibsani jiran jechun sahaydam toga baste jirti kadaga jirta radio sagale amerika saganta afan oromoti ka president trumpin ajajame jedame yaadi loltota united states somalia ke sabasu bala gudda kafidu gocha garal chababif gurmule shorke sota unajabe suto dubatu seratumtonif angawni warana somalia dimattisabiya somalia kore manamare olanu ke satti barresa katan senator ahmed ashi yaadi diyate kun president trump yerohamtut dugdasa somalia ti debifatu wajji walqitta akateyetilala majeran Yerobi yetting gara filannotti de majirtu hal sodachi sangama shorke sota jabate jiru kanatti yero United States ra gargar sabarbannutti loltoni United States Somalia ke sabawun nuuf mi dama guddada shorke sotammo hamle sane olkata jechudan radio sagale america kutafan somalet rubatan ashin filannom parlama somalia tumurabati muddet filannom presidentum mammo yerobati guran dalat karor famejra President Trump loltota United States Somalia ke sajran ibbator bagutummat biyetti ke sabasu karofachu sani gazeta New York Times tu torban kare ke sagabase Minister Imala United States Mike Pompeo West Bank ke sabak qubin sayudo tadawochun diplomati United States yero duratif bakkasana dawatan tani jiran awasna dunya rachalan qubin sayudo ta West Bank ke sasun kasera la katetilalan Minister Imala United States Pompeo on helicopter and bakwal falmisisa West Bank ke sasana budan yero gababa fkadawata yoto kanamales garren golanda wachun sani be kamejira garren golanda wachun kos laftikun kan Israel tawsa wachuran murti president Trump amandro dabarsani rakankae gababat ugajiru be kamti kennu dajeran Pompeo mumich minister Israel Benjamin Netanyahu kanaf president Trump ingalate fataniju La kopsa namota virusi COVID-19 asaganin qabamanitin United States sadar ka tokko fak makabatte tijirti. La kopsa namota biyetti ke satti virusi chan qabamani miliyona kula tokko fqabti tor baka gayyoto biyoda tanani jiran hindi ke satti miliyona sagal brazil ke satti miliyona jaatoun bekane jira. Mexico la kopsa namota COVID-19 asaganin duani kuma dibba tokko olin addunya ratti sadar ka frafarra jirti. La kopsa duatin kabiyetti dawol jiran United States, Brazil, Hindi. Agge fatu ta kenya oduna maaf qabnu kanuma.
Kan agge fata jirtan Radio Sagale America saganta afan Oromoti. Ipsi Commissionin Policy Oromia tibbana kenne motumman ribt elolto ta warana bilisumma Oromo aba oshane jede waam dibbala maaf torbata mi afurirat tar kampin fudadde jechun beksise. Commissioner Generala Ararsa Mardasa misensonni abao shane ibato ko hafurtamila rukutamani rujedan ifsasani keset namota qabaman kesa ibito ko afur misensa adda bil summa ummata tigrayo kan TPLF jedan ille turan imma kanarat kan bilbila angafataman dubbihiman warana bil summa romo zoni lita bil summa guta imanna motumman es Ugarra kanfagate TPLF dina waboti kanaf isaanfaana hinojjannu jedaniru. Naakor malka gabasanu ergeqaba.
Ibsa Commissioner General la Commissioner Policy Nanno Oromia Raarsaa Mardaasa Tibbana Kennaniin Nanno Oromia Keessatti Qaamolee Isaan Abaa'oo Shanii Jedhani Waaman Biqiloltootni Ammoo Hidhattoota Waraana Bilisummaa Oromoo Ofiin Jedhan 142 irratti Tarkaanfiin Fudhatameera Rukutamaniirus Jedhan Namootni 68 Booji'amu Namootni 64 Ammoo Bakka bittinnaanitti hordoffii uummataaf qaamolee nageenyaatiin to'atamuudha kan isaan dubbatan. Walumaa galatti qaamolee isaan Abaa'oo Shanii jedhanii waaman 274 ta'an olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamuu ibsanii turan. Akkanuma namoota isaan deeggaraa turan jedhanillee qabuu isaanii haala kanaan ibsanii jiru.
Humna kanaaf loojistikii adda addaa meeshaa waraanaa ta'a, rasaasa ta'uu danda'a, nyaata ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a. Warra humna kana deeggaran immoo nama 1341 yeroo ammaa kan to'annee galmeen isaanii seeran kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati. Abaa'oo Shaniin deeggarsa TPLF'n Oromiyaa keessatti miidhaa qaqqabsiisaa tura jennee ibsaa turre. Humna amma to'annee dhimma isaanii galmeen isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an Abaa'oo Shanii wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaannaa jechuudha.
Namoota qabaman keessaa 104 kan ta'an miseensota TPLF yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay leenjii Abaa'oo Shaniidhaaf kennaa turanii jechuun dubbatanii jiru Komishinar Jeneraalichi.
Humna amma to'annee dhimma isaanii galmeen isaanii qulqullaa'aa jiru kana keessa namni 104 miseensota TPLF kan ta'an Abaa'oo Shanii wajjiniin kan uummata irratti badii raawwatan ta'uu isaanii yeroo ammaa kan to'annaa jala oolanii isaanis kan dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru ta'uusaa ibsuu barbaannaa jechuudha.
Meeshaalee waraanaaf maallaqnis qabameera jedhan.
Haleellaa godhameen yoo xiqqaate meeshaawwan waraanaa adda addaa gara 57 rasaasa 681 qabu. Meeshaa waraanaa kun boombirraa ka'e amma kilaashititti. Meeshaawwan waraanaa reediyoo qunnamtii fi meeshaawwan ittiin waraana geggeessan kan akka miidhama natsirisa jedhamu kan gara 5 humna kanarraa kan qabame ta'uusaa. Akkasumas humni badii kun badii adda addaa kan ittiin raawwatu maallaqa gara qarshii 1677 ol harka humnoota kanaatitti saamicha uummatarraa iddoo tokko tokkotti darbanii saamicha qabeenya mootummaa fi uummataati irratti raawwaturraa kan to'annaa jala oolchine ta'uusaa uummata keenyaaf ibsuu barbaannaa jechuudha.
Mootummaan Abaa'oo Shanii jechuudhaan kan waamu isaan immoo Waraana Bilisummaa Oromoo jedhanii kanneen of waaman dubbiimaan biqiloota zoonii lixaa. Bilisummaa guutaa himata gama mootummaatiin irratti dhiyaatu kana ni haalu.
TPLF wajjin paartii kana wajjin OPDO TPLF irraa dhalatte bilchinaan immoo OPDO irraa dhalatte amma immoo isaanitti dhukaasaa jirra. Gabaabaatti nuti isaanii wajjin diina leenjii irraa fudhachuu gargaarsa irraa fudhachuu quunnamtii godhachuu osoo hin taane kallattii hundaan iyyuu ofirraa ittisaa jirra. Waa'ee walabummaa Oromoof Oromiyaatiif qabsoomna. Leenjisaa mataa keenyaa qabna, siyaasa mataa keenyaa qabna, mul'ata mataa keenyaa qabnarraa mala gargaarsaanis leenjiidhaanis quunnamtiidhaanis wal hin beeknu soba. Leenjiif yoo ta'e guutummaa Oromiyaa keessatti iddoo 10 saa 24 ji'a guutuu leenjiirra jirra jechuudha. Kanammoo kan goonu ofii keenyaan gochaa jirrarraa nama gargaarsa saba kamii yookaan immoo paartii kamiillee hin qabnu jechuudha.
Bilisummaa guutaa akka jedhanitti yoo ta'e mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ajjeesneerraa qabneerraa akkasumas boojineerraa jechuun deddeebiitiin ibsi baasu dhugaarraa kan fagaate jechuudhaan akkasitti ibsanii jiru.
Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Maddaasaan kan wal qabatu waa'ee bilaa isaaniiru. Namni boojiyan kun eessatti boojiyame? Mootamma waraana isaanii gaafa boojinu waraqaa eenyummaa isaallee of harkaa qabna. Mee qabatamaa eessaa argatan? Inni lammaffaan immoo poolis komishiniin. Waa'ee waraanaa miti waa'ee himata sibiilii fi himata yakkaa beeka. Kanaaf gabaabaatti dubbiimaa yoo qabaatan waraanni isaanii akka dhukaasa keessa jiran akka dubbiimaa waraanaa ta'an yoo jiraatan deebii kennuu fi dandeenya.
Akka waraana isaan Abaa'oo Shanii jedhanii waaman boojaa turan kan isaan ibsaa turanii namoonni qabamanis jiru Wallagga lixaa keessatti kan hidhamanii jiran jiru namoonni nuun jedhan jiru qaama mootummaa keessaa jechuudha.
Gosoota naannoo Oromiyaa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromooti jenneerraa. Haa ta'u malee kan isaan dubbatan uummata qotatu, uummata daldalatu, uummata barnoota deemu, uummata hojii hawaasummaa geggeessu daandiirraa qabanii gaafa lubbuun isaan qabu deebii hawaasaaf ta'u yookaan deebii kallattii gaafatamaniin deebii ta'u gaafa dhadhaban uummata nagaa qabanii waan mallattoon waraana bilisummaa Oromoo harka jiru itti fakkeessuun yookaan alaabaa yookaan rifeensa itti godhanii yookaan immoo meeshaa ofii qopheessanii itti kennanii waraana bilisummaa Oromooti jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo tokkoonsee waraana mootummaa 60 dhadhabsiisuuf leenjiti. Tokko taatee waraana 60 gidduutti lola bandallee rasaasa si gaafa fixattu xumura irratti tokko hambittuu ittiin hoowwareetti malee seenaa harka kennu keessa hin jirtu kaayyoo akkasiis hin qabdu jechuudha. Gabaabaatti sobachuudha.
Biqiloottoonni kunneen torban lama dura godina Wallagga Lixaa aanaa Bullisoo ganda Gaawaa Gaanqaatti lammiilee nagaa 36 haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiru jechuun mootummaan ibsa baasee ture. Kan tarkaanfii isaan irratti fudhate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu haleellaa sana keessaa lubbuudhaan oollee namoonni jedhan tokko tokko ibsanii turan. Jarri kun walumaa galatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo sanyii irratti xiyyeeffachuun amaara balleessuu barbaadani.
Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan.
Dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa bilisummaa guutaa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Bitumsa irraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiran waraanni keenya iddoo sanatti kaleessas hin bobbaane gocha akkasiis hin godhu kallattiin naamusa dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana.
Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo torban darbe naannoo Tigraayitti hawaasa yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti lola bananiiru jechuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin gara hojii isaaniitti dhiyeenyatti akka deebifaman kan himame Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa gaazexeessitootaaf kennan laachisees bilisummaa guutaa akkas jedhanii jiru.
Nuti tokkoffaayi PPLV fi OPD yookaan immoo paartii bilchinaa Zeraafirraa tokkotti ilaallaa araaraman kannu. Bara hedduus hin galaa turre. Kan isaanii akkas jedhanii ittiin uummanni akkamitti diina keenya bara dheeraa waliin walitti araarame waraanni bilisummaa Oromoo jedhee uummanni Oromoo duularra jiru akka yaada kaasuuf kana godhan. Lammaffata immoo tuffii uummata Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo irraa qabanii fi akka waraanni bilisummaa Oromoo hin gurmoomne akka inni humna hin qabne akka inni hooggansa hin qabne akka inni kallattii hin qabne yaaluudhaaf akka godhan irraan alame kibbeelli yookiin walitti dhufeenya hin qabnu boris hin godhannu. Inni alaabaan wal qabatu immoo waraanumti mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu kun kallattii adda addaatiin leenji'anii alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan uummanni Oromoo jaalala guddaa irraa qabu tolfatanii magaala tokko tokko keessatti ittiin uummata gara waraana isaatii jiru kanaa saaxilanii tarkaanfii du'aa fageechaa saamicha irratti fudhachuudhaaf kan qindeessanidha jechuudha. Alaabaan kun alaabaa waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo ta'uusaa beekee uummanni Oromoo yaada jaalala mul'ata guddaa kan irraa qabu ta'uusaa waan beekanii alaabaa kanaa warshaatu hojjechuu danda'a. Ayyama malee isaan immoo hojjetanii gabaa adda addaa irratti illee gurgurachaa jiru. Qabatanii illee ittiin uummata saamaa jiru. Uummata irra ajjeesanii laatanii alaabaa kana immoo uummata irra buusanii abaa'u dhattiin jechaa jiru.
Mootummaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo ofii abaa'u shanee jedhee waamu lammiilee nagaa itti gaafatamtoota hojii mootummaa fi hojjettoota mootummaa akkasumas qaamolee nageenyaa irratti gochoota suukanneessaa akka raawwatanii fi haala suukanneessaatiin akka ajjeesu irra deddeebiitiin ibsi ba'aa turus waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gama dubbihimaasaaf ajajaa isaatiin dhimma kana yeroo garaa garaatti haalaa turee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggootan darban sadan keessatti jijjiirama mootummaa Itoophiyaatti dhufe hordofuudhaan adda bilisummaa Oromoo gama nagaatiin falmachuudhaaf gara biyyaatti seenirraa fottoquudhaan hanga gaafileen uummata Oromoo deebi'anitti hidhannoo meeshaa waraanaatiin falmachuuf murteessee akka adda bilisummaa Oromoo irraa gargar of baase erga beeksise waggaa tokko ol lakkoofsee jira. Walitti bu'iinsa humna nageegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shanii jedhee waamu gidduutti uumamaa tureen jiruuf jireenyi hawaasni Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaaf Qeellem Wallaggaa yaaddoo keessa seenuu fi lubbuun lammiilee nagaas darbaa turuu gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ugaandaa keessatti namni 16 ajjeefamee kanneen biroo 45 madaa'uun ibsameera. Kunis kaadhimamaan pireezidaantummaa mormituu kan maqaa Baabii Waayin jedhamuun beekaman ega hidhamanii booda mormii ka'e irratti ture. Paartiin Baabii Waayin akka jedhutti poolisiin bakka inni itti hidhame namni tokko akka hin argineef dhorkee jira. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaa kanneen biroo immoo akka jedhanitti hanga Waayin gadhiifamutti duula filmaataa gaggeessan dhaabanii jiru. Gabaasa Halimaa Atumaani Kampaalaa irraa ergite Tujubee dhiyeessa.
Kamisa kaleessaa Ugaandaa bakka hedduutti dhukaasi dhagahamaa oole. Uummanni ennaa namoonni naannoo isaaniitti dhukaafamu iyyaa turan. Kanneen biroon immoo jeeqama magaalaa galma mootummaa Kampaalaa keessa jiruurraa fagaachuuf ennaa yaalanitti muddamatu ture. Qaamotni nagaa eegsisan daandii irratti bobba'anii siviilota hiriira ba'an irratti dhukaasaa waan turaniif daandiin magaalattii keessaa cufamee ture. Ibsi ministirii odeeffannoo biraa ba'e pirezidaantii Yoweri Museveenii jamaa walga'ii yaa'e sana to'achuudhaan kanneen jeeqama uuman adda baasanii poolisiitti akka kennan gaafachuu isaanii galateeffatee jira. Dubbiimaan poolisii magaalaa Kampaalaa Paatrik Onyaangoo akka jedhanitti hiriira mormii hookkaraan guutameef erga Waayin hidhamee booda kanneen Kampaalaatti ibidda qabsiisuuf karoorfatan to'ataniiru. Kanneen poolisiitti dhakaa darbaa turaniif qabeenyaa saaman yookaan mancaasan dhaabsisuuf poolisiin tarkaanfii fudhateera jedhan. Duula kaleessaa farda geggeeffameen namoonni 16 du'uu isaanii galmeessinee jirra. Kaleessaa qabee hangaarraatti walumaa gala namoota 350tu to'annaa jala oolan jedhan. Kanneen hidhaman kunis himannaalee adda addaa kan akka hiriira seeraan alaarratti hirmaachuu, hookkara kakaasuuf miidhaa dhaqqabsiisuuf saamicha kan fafakkaataniin himatamu jedhan. Shakkamtoonni kun jimaata har'aa yookaan wixata dhuftu mana murtiitti dhiyaatu jedhamee eegama. Dubbiimaan paartii Waayin kan waltajjii tokkummaa biyyoolessaa jedhamu Joo'eel Senyoonyii akka jedhanitti paartichi hanga yoonaa mana hidhaa naalufeenyaa kutaa Ugaandaa gama bahaa Konyaa Jinjaa keessatti hidhamanii ka jiran Waayin waliin akka wal hin argine dhorkamee jedhan. Abukaatoolee isaa waliin akka wal hin argine dhorkaniiru. Doktora isaa akka hin argines dhorkanii jiran. Maatii isaa waliinis akka wal hin argine taasifameera. Kanaaf amma haala inni keessa jiru hin beeknu baay'ee yaaddessaadha. Sababiin isaas kan as jiru naalufeenyaan namoota ajjeesuu, miidhaa irraan ga'uuf, summii kennuu fi akkasumas talaallii wayii waraanuudhaan yeroo dheeraaf kan beekamu waan ta'eef jedhan. Kaadhimamtoonni kanneen biroon pirezidaantii yeroo ammaa Museveenii waliin dorgoman Waayin akkasumas kaadhimamtoota kanneen biroo hidhaman kan akka foorumii jijjiirama dimokiraasummaa irraa ta'an Paatrik Amuriyaat Obooyifaa deeggaruuf jecha roobii darbee qabanii duula filannoo gaggeessan addaan kutaniiru. Kaadhimamaan paartii jijjiirama waltaatota biyyoolessaaf kan gadamoo ja'an jeneraal Muugii Shaamuntuu akka jedhanitti filannoon sun haala ammarra jiruun fuula duratti deemuu hin danda'u. Filannoon jiraachuun saahii kan qabu kaadhimamtoota pirezidaantummaa to'annaa jala oolan mara dhiyeessaniiru. Kaadhimamtoota malatti qaanessan fayyadamuudhaan uummanni namni nuti abdanne kun rakkoolee nu mudateef furmaata nuun ta'u jedhee dhiisa jedhanii abdatu jedhan. Hanga kamisa kaleessa galgalaatti sagaleen mormitootaaf dhukaasaa Kampaalaa keessaa dhagahamaa ture. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa keessaa kurnan isaanii jimaata har'aa wal ga'uudhaan attamiin fuula duratti akka deeman mari'achuuf jiru. filannoon sun jalqaba bara 2021 irratti geggeessama jedhame eegama.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wiixata.